nel mondo venis nova sento. Passo via vento.
komponarzo helpe de AI?
Ne.
Do kiu? Neniam mi audis.
Ĉar vi ne partoprenis la jubilean universalan kongreson en Bjalistoko.
Interese. Ili prezentiĝis tie?
Ne. Tamen en pli malpli simila etoso koncertis tiam Supernova.
Alia mondo venas.
Exakt.
Sed vi ne respondis, kiu kantis?
Ĉar la respondo ne facilas.
Tute mi ne komprenas.
No, okaze de la kongreso, ĉar ĝi estis fakte ankaŭ ia festo por la urbo, la organizantoj petis la lokajn muzikistojn prezenti ion en Esperanto imago.
Do ne la esperantistoj.
Jes, ne la esperantistoj.
De kie do la peco, se ili ne koncertis?
De eldonita ĉiukaze verda disko, la intenco estis prezenti riĉecon de la loka muzika mondo tie en Bjalistoko.
Interesa iniciato.
Kaj interesaj komponaĵoj.
Nu, se iu ŝatas metalon.
Estas tiuj.
Mi scias.
Kaj bona informo por ŝatantoj de metalo, ĝuste, ĉar alproksimiĝas vera ĝuo vidi sur sceneje la teamon de barok projekto.
Jes, mi vidis anoncon pri koncerto de Hafeo Miljomen dum la Jes.
Exakte.
Sed mi pensas, ke la koncerto estus pli kolora ol nur metala. Hafeo ludas ja ankaŭ belegan indiĝenan muzikon kun uzo de memfaritaj popolaj instrumentoj.
Probable li prezentas ankaŭ tiujn komponaĵojn eble kun iom rokeca gusto, sed certe ne forgesos pri.
Do eble valoras alĵeti, ke pli baldaŭ kaj pli proksime al ni okazos alia interesa koncerto.
Inicialoj do co, ĉu?
Jes.
Pri tio mi pensis.
Erik koncertos dum la Zamenhofaj tagoj en Bjalistoko. Sabate.
Fakte mi antaŭ ĝojas tion, ke mi ŝatas liajn komponaĵojn.
Ion novan li prezentos, aŭ nur pecojn de la lastaj albumoj?
Nu, ni aŭdos post du semajnojn. Tamen estos vere interese, kiam ekzemple Kaito kune kun Jean-Marc kaj Natasha prezentiĝos sur sceneje en metala koncerto.
Laŭ la tekstoj de Mikael Bronstein.
Jes, tio estus vera revelacio.
Kun teamoj de Capriol kolektiĝus vere lerta metala teamo.
Eble dum Roskilde.
Do, ĝuste. Aliĝus tiam ankaŭ Kimo.
Kimo. Eble do ni pripensu puŝi ilin aŭ organizi iam tiun magian koncerton. Eble ne tro metalan, sed laŭ bona roka gusto.
Plaĉas al mi via pensmaniero.
Tamen antaŭ ol ni invitos Esperantujon tiu magia koncerto, eble ni invitu ĉiujn aŭskultantoj aŭskulti nian sekvan programon.
Nenion gravan ni havas hodiaŭ por prezenti?
Ne.
Bone. Do karaj, kie ajn vi nun aŭskultas nin?
Antaŭ vi, la 180 elsendo de Varsovia Vento.
Do, prestis nur diri agrablan
aŭskultadon.
Subkondiĉo, ke vi ŝatas metalon.
Ne nur la metala muziko estas en la programo, fakte. Ne haha, sed bla bla.
Bla.
Silentas aero di rivela maso, indiferente opera, mal amico gioia, cae vinur palpe nomas.
Saluton, mi estas Pascal Dubourg-Latigny, kaj nun invitas vin travojaĝi la mondon kun Lucien Perrer en la tridekaj jaroj de tiu esperantista medio en nia retpaĝo arkivo, kies ligon vi trovos sur la paĝo.
Pasinta el sendo, cadre de conatai neconatai, Gosha racontis pri Gaston Waringen, cele pri memori lian agadon, sed ancau instigi la auscultantoin mem evolui lingve sur base de lia verkado. Kaj jen la unua propono. En priskribo de aktualaĵoj vi trovos fotokopiitan verkon de li, Lingvo kaj vivo, esperantologiaj eseoj. Collecton de articoloi cae eseoi pri strukturo cae historio de Esperanto. Verkita cae publicigita en 1959, gi aperis ancau cadre de la jubilea collecto de UEA. La libro estas interesa cae amplexa, nun sen paga, en podofo formo. Tamen, estu pacienza post claco en la ligilon. La elŝutado iom daŭras. Agrablan studadon.
Malgraŭ ŝanĝo de sidejo, la Esperantista klubo en Prago daŭre aktivas. Rakontas pri tio inter alie apero de la sekva bulteno, en kiu vi ekscios detalojn pri la nova klubejo, sed ne nur. Inter diversaj artikoloj vi ekscios krome pri vizito de la ĉeĥa prezidento dum ĉiujara prezentado de Esperantaj brikoj en la malnova parto de Prago, pri prelegoj, ekspozicioj, Esperanto dum la Eŭropa Tago de Lingvoj kaj ne nur. Krome en la bulteno atendas vin tre interesaj literaturaĵoj. Ligilo al senpaga eldonaĵo de la Esperantista klubo en unu el la plej belaj urboj de Eŭropo en la priskribo.
Kelkaj el la fidelaj aŭskultantoj estas ankaŭ partoprenantoj de la cikla virtuala kunveno por elekti kanton de monato, nome Kantoparado. jus sequis balotado, sed cifoie nine malcasos, quiu gainis, quancam plene ni consentas pri la electo. Tamen, se vi interesigas pri la musica arto en Esperantujo, cion vi mem povas malkovri. Simple, uzu ligilon en la priskribo por ekscii la rezultojn de la kvardek sepa kantoparado kaj spekti la resuman filmeton.
Kiu gajnis en la sesa usona bona filmfestivalo? He, mem esploru! La usonaj esperantistoj ĵus okazigis mallongan filmfestivalon kun premioj por la unuaj dek gajnintoj. Partopreno en la konkurso estis senkosta, kaj la reguloj ĉifoje postulis, ke ĉiu filmo estu malpli ol kvin minutojn longa. Sed iru ni al la fonto. Post klako en ligilon en la priskribo vi ricevos pli da informoj. Bonvenu!
Inter diversaj filmetoj en YouTube troveblas ankaŭ mallonga, sed mojosa kaj ĉarma animacia filmeto en Esperanto laŭ poemo de Marjorie Bolton, Preĝo de Katido. Spektu ĝin por havi agrablan senton sub kondiĉo, ke tiun arton kaj katojn vi ŝatas. Ligilo en la priskribo.
Alproksimiĝas decembro kaj, kiel ĉiujare, ancau serio de eventoi lige cun dat reveno de la maestro nascigio. Zamenhofai tagoi cae festoi ocasos en multai locoi de la mondo. Detaloin vi trovos en eventa servo. Tamen, tiu kiu sekvos plei proxime al Varsovio ocasos en Bialistoko. En la reto troveblas jam la provizora programo en kiu ŝatantoj de la esperantista muziko certe rimarkos koncerton de inicialoj DOCO. Do, se ne nur pri prezentadoj, prelegoj, diskutoj, ekskursoj kaj la koridora etoso vi interesiĝas, pripensu vian alvenon. Detalojn pri la evento vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Ĉu vi scias, ke Vikipedio en Esperanto entenas ĉirkaŭ 74,000 artikolojn pri homoj, sed nur 11,000 pri virinoj? La Viki-projekto Virinoj en Ruĝo aŭ Senpaĝulinoj celas ŝanĝigi tiujn statistikojn kaj pligrandigi la nombron de artikoloj pri eminentaj virinoj. La nomo de la projekto rilatas al la fakto, ke personoj, kies nomoj estas ruĝaj en tiu ĉi enciklopedio, ne havas artikolon pri si. Ankaŭ vi povas kontribui al la ŝanĝo. Ne hezitu ekscii pli kaj klaku al ligilo en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Kamil,
Darek
kaj mi, Marysia.
Varsovia
vento
bla bla bla.
Antau quelcae semainoi mi exciis che la decsepan de septembro Ian Carter, pli conata kiel Jano, forlasis nin. Tio tristigis min, char li, au pli giuste lia voce, estis bone conata de mi. Jano estis la cefa leganto en la libro Complete Esperanto, kiu farigis unu el miei plei gravai iloi por lerni la internazian lingvon. Pro tiu amara evento mi decidis peti unu el la autoroi de la libro, Tim Owen, che li malcasu sia in impreso in pri amichezzo cun Jano, cae racconto pri li. Tim tui consentis, cae imago mian gioion. Mi, ciu lernis pro agado de tiui du amicoi, havis plezuron interparoli, almenau cun unu el ili, set nu, tia estas la vivo. Jen vocio de Jano el na libro Complete Esperanto, cae tui poste mia microfona rencontigio cun Tim. Cai usante la occasion, Tim, la libro in de vi iam mi giuas, ili alvenis, dancon.
The internazia vespero has finished, and the group is chatting without Sarah. One of the new people spotted Sarah leave. How long ago was it?
Nu, mi clarigos la chialon che ci tiu scherzo ne funcciis. Nespectinte la filmoin, cae sciante nenion pri la fono, vi ne povus reconi tiun etan verdulon. Li havas tre malcutiman manieron paroli en la angla, do estas facile imiti lin. Ecaudante unu frason, oni tui reconas lin. Sed en Esperanto ne estas strange paroli tiel, char oni havas liberezon shangi la vortordon. Paroli tiel oni povas. Do la scherzo ne funcciis, char neniu estus povinta reconi pri kiu temas. Nec la iamae spectintoi, nec la steluloi, nec ec la regisoro cae film creinto. Momenton, Lena. Nun fermigas la concerteio, ciui enlitigas, cae daure ne revenis Sara. Si diris che si revenos, ciune? Cae restas sia monuio cuscianta sur la tablo, do shainas che si ja intensis reveni.
Saluton, carai auscultantoi. Antau la microfono de Varsovia Vento, Tim Owen, el stara brita esperantisto, redaktoro de la revuo La Brita Esperantisto, autoro de lernolibroi, kai ekde 2022, membro de la Akademio de Esperanto. Dankon pro la akcepto de nia invito al intervjuo, Tim.
Dankon jam pro via afabla invito, kai do vi jam scias, sed eble viaj aŭskultantoj ekscios nun, ke troviĝas apud ni la kato Pebbles, kiu volas ĝeni aŭ esti la stelulo. Do verŝajne oni aŭskultos ankaŭ ŝin.
Mi povas aserti vin, ke la kato estas vere belega besto.
Ŝi jam invitas sin.
Do, tio foje okazas kun bestoj, ĉu ne? Ni renkontiĝas hodiaŭ por esplori la vivon kaj agadon de alia eminenta brita esperantisto, redaktoro, aŭtoro, iama prezidanto de JEP kaj EABO, Ian Carter, aŭ Jano, kiel li estis konata en Esperantujo. Jano forlasis nin antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉu vi memoras vian unuan renkontiĝon kun Jano, Tim?
Mi la unuan fojon renkontis Janon dum la brita kongreso de Esperanto, kiu okazis en 2014 en urbo Sheffield, kaj Jano renkontis por la unua fojo en preskaŭ 20 jaroj tiun homon, kiu estis la plej kara al li esperantisto en la juna epoko. Do fakte, kiam tiu homo Andreo Marshall edziĝis, Jano estis la ĉefa akompananto. Do ili du babilis kaj unu homo, tio estis Jano, do mangestis al mi, do Tim, venu, dum li ridis pri io. Do tio estis la unuo, kaj Mi parte memoras tion, char li quasau al hundo venigis min tre successe, kai poste mi diris, kiel mi respondis tial, mi devus diri, do, vi venu al mi. Sed tio esis la unua fojo, li ridaris pri io, kai fakte tio pli malpli esis la ciama sperto kun Jano, kiu farigis tre rapide kolego kai cara amico.
Mi scias ke Jano aktivis kiel instruisto pri la angla. Ĉu vi opinias ke liaj instruistaj spertoj en diversaj landoj kontribuis al lia aliro al Esperanto disvastigo? Ĉu li aktivis ankaŭ kiel Esperanto instruisto?
Do li ja estis Esperanto instruisto aparte per koresponda kurso post la reveno en Britujo, sed li fakte dum multaj jaroj ne plu okupiĝis pri Esperanto. Mi ne tute memoras la detalojn pri la jaro, se li loĝis en tri diversaj landoj ekster Eŭropo, kaj antaŭe li estis instruisto pri muziko kaj ricevis viton strui en laŭmemore Saud Arabujo, kaj jam li estis divorciĝinta dufoje, do serĉis novan vivon. Kaj do restis, mi ne scias fakte, 20-30 jarojn eksterlande, kaj ne plu okupiĝis pri Esperanto. Ial nia komuna amiko Bill Chapman, kiu renkontis Janon en 1968, ĉe Brita Kongreso en Manĉestro, trovis lin per interreto kaj kontaktis, kaj iam mi trovis tiun leteron, kiun sendis Jano al Bill responde, en kiu li pardon petas pro tio, ke dum tiom da jaroj li ne uzis Esperanton, kaj do sendube faras erarojn, tamen krom kelkaj malglataĵoj mi nenion rimarkis. Do jen la reveno. Do fakte ne, li estis tute for de Esperantujo, kiel ofte okazas, kiam homoj jam en la junaĝo, kiel vi bonŝance plu havas, mi ne plu, ĉe kelkaj la vivo ŝanĝiĝas, ili patriĝas ekzemple. Do Jano estis tute kutima homo ĉiurilate, sed ne okupiĝis pri Esperanto ĝis la reveno. Do post kiam li loĝis en Mianmaro antaŭ Birmo, kaj laŭ la leĝo en tiu ŝtato, fremduloj ne rajtas havi posedaĵojn, do financajn posedaĵojn. Sed li tute ne povis plu toleri la edzinon, do elektis reveni sen iu ajn. Do veri devis fari tute novan komencon en Britujo, kaj pro tiu kontakto revenis al Esperantujo. Do laŭmemore li devus jam esti en Britujo, kiam Bill Chapman retrovis lin, kaj tio ne surprizas min, ĉar Jano laboris en Britujo kiel privata instruisto, do havis ĉeeston en la reto, do sendube pro tio Bill Chapman retrovis lin, sed dum 20-30 jaroj li ne plu okupiĝis pri Esperanto.
Lia reveno al Esperantujo povas esti alia bona ekzemplo de tio kiel interreto kontribuis al la disvastigo de Esperanto, ĉu ne?
Jes, do ĝi iel revenigis Janon, kiu diris al mi iam, ke li volas simple fari ion por Esperanto. Li ne povis diri kio estos tio io, sed tio estis la vivo celo post kiam li revenis en Esperantujon, kaj mi povas atesti, ke fakte li ja kontribuis ion grandan al Esperanto, pro kio mi ĉiam estos danka al li.
Jano estas internacie konata pro sia kreado de Superzam en la ĵurnalo Kial ne. Ĉu vi povus iomete priparoli tiun projekton?
Do ne multon pri Superzam mem, sed pri Kial ne jes. Do tio estis la revuo de junularo esperantista brita, kiun fondis inter alie Humphrey Tonkin. Do jam en tiu unua rondo en Universitato de Cambridge troviĝis kelkaj estontaj gravuloj, John Wells ekzemple, kiu ankaŭ fariĝis prezidanto de Universitato la Esperanto-asocio. Jano estis en la sekva generacio aktiva dum la 1970-aj jaroj. Do li pli malpli estis la sola kontribuinto al kial ne sia epoke. Do mi havas ĉe mi ie la centan festnumeron, kiu enhavis cent paĝojn, kiujn verkis nur Jano, kaj en tiuj paĝoj troviĝis ankaŭ Superzam. Do temis pri iu bildstrio, kaj la heroo estos tute kaj tue rekonebla al ni esperantistoj. Nu, ne perfekte sub la kolo pro la kutimaj vestaĵoj de superheroo, tamen super la kolo, senharulo kun okulvitroj kaj barbo kaj se tio ne helpos super Zam, do jen la plej evidenta helpilo. Do mi ne vere konis tiun fenomenon, mi simple legis kaj trovis kelkajn informojn en interreto, kaj kelkaj junaj esperantistoj antaŭ eble dek aŭ pli da jaroj volis revenigi super Zam en Esperantujon, do petis Janon, kiu kompreneble estis tre gaja pro la propono, pro la reaperigo, kaj senprobleme donis sian permeson, ke ili faru tion.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.